tikai tiem, kas proti cienīt vēsturi, ir arī nākotni. Šo atziņu godā arī sporta veterāni. Dzejnieka Andreja Eglīša dzejas rindus savu sākumis neapturams mājāseju sasaucas ar likteņdārza ieceri, simboliski pulcināt visus savējos mājās. Kopā ar likteņdārza veidotājiem un telnieku Ojāru Felbergu ir iedzīvināta viena no slavenā Japāņu ainava arhitektu un dzenbudistu priestera Masuno idejām. No Latvijā izmeklētiem akmeņiem veidot skulptūrālu grupu ar piemiņas plāksni, veltot to sportistu piemiņai. Arijas Elksnes vārdi no viņiem nedzēšamas gaismas pēdas izmantoti gan uz piemiņas plāksnes, gan arī grāmatas virsrakstā. Tur arī publicēt sportā represēto vārdi. Sporta veterāna savienības prezidents Daumants Znatnais joprojām ir organizācijas motors un sirdsapziņa, un tieši viņu uzruna likteņdārzā iedvesmoja un lika aizdomāties par to, ka mēs latvieši tiešām esam sīksti, patriotiski un sportiski.
Esam malti, kalti, šaustīti, slepkavoti, izvesti uz visām pusēm. Mums pašiem bijām mūk reizēm mūsu veda, bet mēs esam izdzīvojuši. Visi saka maza tauta. Cik lielas tautas no pasaulē pazudušas, cik gadsimtus esam un esam. Un tas ir mūsu spēks. Ja mums nebūtu šī spēka, šīs latviskās zemnieks spītības, droši vien, ka mēs arbais sen nebūtu. Bet mēs esam. Un spilts piemērs tam, ka mēs esam stipri, ir mūsu Latvijas sportisti. Latvijas sporta veterāni, tikai sākot no 1990. Gada, kad mēs spējām startēt pasaules veterāna maršos, esam atraduši vairāk kā pusotru tūkstoti dažādu kalumu medaļu. Vai tas nav spēks? Un tādēļ, domājot par šo latviešu spēku, par Latvijas tautas spēku, mēs šodien atklājam jaunu lapus Latvijas sporta vēsturē. Mēs apzinājām tos Latvijas un latviešu sportistus, kas gāja bojā vai tika represēti, tāpēc, ka viņi stāvīja par Latvijas sportu. Un tādēļ mēs domājam, ka tieši Ojāra izvēlēti akmeņi ir tas apliecinājums tam tautas spēkam. Un ja jūs tā ieskatāties katra akmenī, šeit katra akmenī ir liktenis. Un tieši tā domi, kā tā, kur šeit pastāvam un padomājam. Un katras akmenis runā. Mēs būsim stipri, kā līdz šim, un jāsaka paldies valsts prezidentam, kas mūs novietējis. Un tiekoties šā gada janvārī valsts prezidenta, mēs jums apsolījām, ka Latvijas sporta veterāni vienmēr stāvēs pa Latviju, pa Latvijas problēmām, pa Latvijas veselīgu dzīvesveidu, un ka mēs būsim aktīvi līdz savu mūža gadam. Paldies par to prezidentam, paldies jums, mēs esam stipri. Paldies!
Bruno Cīrils, likteņdārza veidotāja valdes loceklis, arī bija viens no tiem, kas orķestrim spēlējot no akmens kompozīcijas noņēma linu, pārklāju, un koknesis luterāņu draudzes mācītājs Valdis Baltruks iesvētīja kompleksu. Telnieks Ojārs Feldbergs gadiem ritot dara to pašu, kas paticis bērnībā, tikai daudzkārt lielākos mērogos. Viņa draudzība ar akmeņiem veido tēlus un akcijas, kas uzrunā cilvēkus visā pasaulē. Pedvāles brīvdabas mākslas muzeja direktors atklāja, kur sportistu piemiņas vietas izveidēja akmeņu atrasti.
Iemiesotājs, idejas autors vai akmeņu meistars, es pat nezinu, kā lai jūs īsti piesaka akmens dārznieks. Jā, pēdējo reizi akmens skrējienu laikā pie Mārupītes jūs akmeņus vēroja. Sakiet, ir gandarījums par to, kā to likteņdārs sportistu piemiņu tiek godināti?
Nu, man jāsaka, ka es neesmu gluži iemiesotājs, jo šī ideja nāca no sportista pusi. Tā bija viņu ideja, un Daumans Znatnei kungs mani uzrunāja palīdzēt šeit likteņdārzā izveidot Latvijas laukakmeņu kompozīciju, kas veltīta Latvijas sportistiem, kuri tika represēti vai nu vienā vai otrā pusē. Tā nu mans pienākums bija šo misiju izpildīt.
Kā ir ar to praktisko pusi, vai ir tā, ka ir ļoti liela atsaucība, un jūs droši vien, ka varat teikt, ka katrs akmenis runā, vai cilvēki ir jāmudina, vai gluži otrādi jums ir atlasi, jūs nezinat īsti, kur no skaistākajiem piemeklēt visraksturīgāko, tā būtu precīzāk.
Šajos laikos tas akmeņu prieks kļūs ļoti dārgs ir, un līdz ar to atļauties kaut ko nu ne katrs var, bet bieži vien ir tā, kad ir uzņēmumi, ir cilvēki, kas nāk pretīm. Šajā gadījumā šie akmeņi tika atrasti un dāvināti Tals novada Grants karjerā, kur saimnieko firma Rudus. Tur mēs ieradāmies kopā ar Dalmanu Znatnai kungu, un viņi bija ļoti laipni atvēlējušos akmeņus, un pēc vairāk kārtējiem tādām meklējumiem, atlasēm, un arī viņu tehnikas palīdzība, šie akmeņi tika sagatavoti transportēšanai. Šī ieceļ tiešām ir ļoti grandioza, ir milzīga, un tā nav nu, desmitgadēs veicama. Un tā ir atkarīgs tiešām no nākotnes, no daudziem apstākļiem, kā mums veiksies.
Paldies jums! Simboliski, ka šķēps bija viens no pirmajiem senlatviešu darbu un drošības rīkiem, aizvadītā gadsimta izcilākais šķēpmetējs Jānis Lūsis, uzrunājot klātesošos likteņdārzā pastāstīja, ka no represijām cietus arī viņa ģimene.
Cienējumai klātesošie. Likteņdārs, acīm redzot Latvijai, mazajai Latvijai, ir baidzīgs, lai pieminētu tos upurus, kas ir cietuši no lielvarām. Es varu teikt, ka arī es esmu viens no cietušajiem. Manu tēvu nošāva krievu zaldāts, un tas notika pēc kapitulācijas 14. maijā 45. gadā. Un šeit, šajā alejā, kas atrodas šeit netālu no manas pa kreisi, es esmu iestādījis vienu ābelīti, kas ir veltīta manam tēvam un pirmajam valsts prezidentam Dikmanim, lai viņas atminētos arī turpmāk.
Likteņdārs top kā cerība nākotnē. Dārs mierinājumam un mūsu tautas spēka apliecinājumam. Mums katram ir iespēja būt tā daļai un tikai kopā mēs varam šo dārzu radīt kā dāvanu savai Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā. To apliecināja gan viens no veterānu sporta aizsācējiem Latvijā, kasdansnieks un aizputs sporta laureātā, balvas par mūža ieguldījumu sportā arī trīs zvaigžņu ordeņu kavaliers Alfreds Leja, gan Klaida Latvieta kā ir lietaviete, pensionēta skolotāja nav Sietlas, kas ir palikusi uzticīga Latvijai. Meitenes gados viņai bija jāpamet Latvija, bet sirdīkāji palika Latviete, ko apliecinājusi ar dažādu veidu ilgstošu palīdzību Latvijai. Cita starpā arī Māja Jēkabsona un Velta Vītola godināja piemiņas plāksnes atklāšanu likteņdārzā.
Kazdangas tehnikumā bija izveidot apvienotā grupa, kur sastāvēja no auziekņiem 1., 2., 3., 4. Kurs. Un mēs izveidojam arī ar lieliem protestiem pret vecākiem skolotājiem, bet mēs tomēr izdzīvojam 8 gadus un tehnikuma labākās klases konkursā zem 16 kursiem mēs 2 gadus izcīnējām uzvarētāju godu un ieguvām tiesības braukt ekskursijā uz Ļeningrādu tur kādu nedēļu un uz Lietuvu izbraukājāmies pamatdomī mūžīgi dzīvojošais kolektīvs. Un katru gadu mēs satiekamies un šogad mēs satiksimies Ezerē 3. augustā. Katru gadu mēs tur savā vietā īsakotas kolektīvs dzīvo un šis piemiņas kociņš. Tā, ka es 3. augustā saviem auziekļiem tikšos, es iestāstīšu un parādīšu, kur viņiem ir jābrauc, lai to kociņu. Mēs iestādījām to arī pēc 2 gadiem un tagad viņš pār manā galvai.
Jums tāds latvisks vārds Kaija. Kaija ir aizlidojusi uz Sietlu un tomēr atgriezusies atpakaļ Latvijā.
Es jau vairākas reizes jau bijuši, kāds 9 reizes faktiski, kas esmu atpakaļ bijusi. Un es esmu mēģinājis kaut ko darīt Latvijas labā. Papriekš es atsūtīju sēklas, stādu un puķu sēklas bāriņamiem, lai viņi varētu iestādīt, kur viņi varēja, vai nesvaigas saknes dabūt. Un tad Šveicis kunga, ka tās labas gribas spēlēm atnāca uz Sietlu. Un viņai interesēja arī, lai mēs varētu palīdzēt. Tur iesākt veselības mācības skolā. Kad nu pat bija komunists bija krits, un tad es arī pavadīju pāris gadus te nesot, vedot visādas vielas angļu valodā un tulkoju tās, un man vadāja apkārt par vairākiem novadiem runāt par veselības mācību un tā tālāk.
Jautājums par sportu. Vai sports jūsu dzīvē ir bijis noteicošs, atstājis pēdas vai kāds no tuviniekiem?
Latvijā man neviens sportista tuvinieki nebija, bet, nu, protams, kad ja es būtu Latvijā, varbūt es būtu izvēlējušies kaut ko citu, ko darīt, ja varbūt vairāk sportot, mazāk sportot, to es nezinu, bet tā kā mēs beigām no komunismu 40. Gados, tad liktenis aizved uz Ameriku beigās.
Kas jums visvairāk priecē redzot šos akmeņus, kas, protams, katrs runā, katram ir raksturs. Kādu jūs nākotnē redzat vīziju, kādam vajadzētu būt šim likteņdārzam?
Tas ir brīnišķīgs sākums, man teikt, skaists tevis ir, tas parks ir izdomāts, un man liekas, tas būs viens burvīgs atmiņas piemineklis.
Piemērs bērniem, viņi redz to sākumu, un kā jūs teicāt, tas turpinājums būs tām nākamajām pauzēm.
Pareizi, jā, jā. Kā tagad sākums te ir, un burvīgi izveidots, tā kā tas būs patstāvīgs un ļoti efektīvs bērnu audzināšanā, man liekas.
Paldies jums vēlreiz par visu.
Paldies jums.
Maija Jēkabsone arī šeit. Un jums?
Vēlti Vītoli.
Vai jūs arī piedalījāties ar idejām, ar praktisko rīcību šeit, lai taptu piemiņas pasākums? Jo es intervēju jūsu vīru savulaik, kas stādījis kociņus pie Rīgas vagonrūpnīcas stadiona. Un šeit Maija, kā jūs redzat, kā attīstās?
Es esmu šeit pirmoreiz.
Jūs Veltiņa?
Es pirmoreiz. Tāpat turpinātos.
Tā ir ļoti laba ideja. Mēs vēl arī gribētu iestādīt kādu kociņu.
Šodien ir jāapskatās, kā tas notiek, un tad vēlreiz jāatgriežas.
Jā.